šodien 48. dzimšanas dienu svin Angļu dziesminieks Badly Drawn Boy, jeb īstajā vārdā Damons Guffs. Viņa ziedu laiks bija gadsimta mija, kad tapa debijas albums The Hour of the Wilder Beast, kā arī mūzika kino filmoja par puiku. Kamdēļ gan es vispār par šo stāstu? Badly Drawn Boy un Latviju saista kāda vēsturiska epizode, kas pirms 10 gadiem norisinājās Salacgrīvā. Tās aculiecinieki bija vien pāris simts cilvēku, ieskaitot mani pašu. Šodienas jubilāram bija uzticēts gods uz lielās skatuves atklāt pašu pirmo pozitīvus festivālu. Skatuve bija milzīga, apmeklētāji vien pāris simti, kas ņemot vērā meža pļavas pamatīgos izmērus, izskatījās kā niecīga čupiņa cilvēku. Demons bija visai nobažījies un pasākuma organizētājiem jautājis, vai tiešām nebūs neviens, kas vismaz pieteiks viņu uzstāšanos. Liek teikt, ka šāda īpaša pieteikšana programmā nebija paredzēta, un viņam pašam ar ģitāru nācās kāpt uz skatuves un atšķirt jaunu lapusi Latvijas festivālu vēsturē. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Silent Side!